Labdien, cienījamie radio klausītāji! Skan šī gada pēdējie frakcija viedokļi, un Saeimas deputāti turpmākajās minūtēs jums pastāstīs par Saeimas šī gada rudens sesijas pēdējās sēdē skatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem, kā arī citām sesijas aktualitātēm. Pirmajai šodien vārds partijas vienotība frakcijas deputātei Inai Druvietei. Lūdzu!
Esiet sveicināti šajā Ziemassvētku priekšvakarā. Šī diena atmiņā paliks ar izšķirīgo balsojumu par piedāvātajiem grozījumiem Satversmē. Saeimas vairākums pauda stingru pārliecību, ka Latvijā vienīgajai valsts valodai ir jābūt latviešu valodai, jo Latvija ir latviešu tautas pašnoteikšanās rezultātā izveidota valsts. Latviešu valoda ir mūsu valsts konstitucionālais pamats, un Latvija ir vienīgā vieta, kur latviešu valoda var attīstīties, kur latviešu nācija pilnā mērā var īstenot savas lingvistiskās tiesības. Esmu gandarīta, ka Saeimas balsojums bija pārliecinošs. Esmu gandarīta par to, ka valsts likumdevējs ir paudis stingru atbalstu mūsu Satversmē iedibinātajam vienīgās valsts valodas principam, un esmu pārliecināta, ka referendumā tauta paudīs skaidru nē latviešu valodas kā vienīgās valsts valodas status apšaubīšanai. Bet nozīme ir ne tikai tam, kas ir ierakstīts mūsu Satversmē, nozīme ir ne tikai tam, kas ir ierakstīts mūsu valsts valodas likumā, bet arī tam, kā mēs šo latviešu valodas valsts valodas statusu apstiprinām visās dzīves jomās, arī izglītībā. Un tādēļ es kā ļoti nozīmīgus gribētu pieminēt Saeimas noraidītos priekšlikumus grozījumiem izglītības likumā. No 13 priekšlikumiem 12 skāra tieši valodas jautājumus. Politisko partiju apvienības saskaņas centrs frakcija bija iesniegusi grozījumus, kas varētu radikāli mainīt latviešu valodas prioritāti tik svarīgā sociolingvistiskā jomā kā izglītība, paredzot atteikšanos no latviešu valodas monopola valsts augstskolās, paredzot mūsu bilingvālās izglītības principu pārskatīšanu un arī atteikšanos no nepieciešamā saskaņojuma skolu direktoru iecelšanā pašvaldības izglītības iestādēs. Debates šodien bija konstruktīvas, jo mums ir jāpārvar pašreiz valdošā nelabvēlīgā tendence veidot tās augtos protesta demonstratīvos balsojumus. Tā ir spēlēšanās ar nopietnām lietām. Mēs nedrīkstam runāt par referendumu saistībā ar valsts valodas statusu, aizbildinoties, ka runa jau nav par valodu, runa varbūt ir par imigrāciju, par demogrāfiju, par kraibankas krahu. Nē, ja mēs balsojam par valodu, mēs savu attieksmi izsakām pret valodu, nespēlējamies ar nopietnām lietām un neapdraudam mūsu valsts pamatus. Tādēļ šī diena pilnīgi noteikti ir nostiprinājusi mūsu valsts valodas politikas principus un skaidri paudusi parlamenta vairākumu gribu stingri pastāvēt uz valsts valodas prioritāti Latvijā. Vēl varētu pieminēt, ka Saeima skatīja arī priekšlikumu par sabiedrisko organizāciju un cilvēku grupu iniciatīvu likumdošanas jautājumos, daudz apspriežot problemātisko parakstu daudzuma slieksni, kas ir 5000, kas, manuprāt, ir par zemu, apspriežot vecuma slieksni 16 gadus, kas arī ir visai problemātisks jautājums, pie šī jautājuma Saeima atgriezīsies arī turpmāk. Tātad Ziemassvētku priekšvakarā mēs esam stiprinājuši mūsu valsts valodu. Gatavosimies mūsu valsts valodas aizstāvībai ne tikai vārdos, bet arī darbos, un novēlu visiem klausītājiem priecīgus Ziemassvētkus, laimīgu jauno gadu un pārliecību par savas valsts nākotni. Paldies!
Paldies, Druvietes kundze, partijas vienotība frakcijas deputātei. Nākamā šodien runās Zatler reformu partijas deputāte Dāna Kazāka. Lūdzu!
Labdien, godējumie klausītāji! Zetla Reformu partijas frakcijas deputāti nobalsoja par Latvijas Republikas satversmē nostiprināto Latvijas valsts pamatu latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Latviešu valoda kā vienīgā valsts valoda sākotnēji nebija iestrādāta Latvijas Republikas satversmes normu tekstā. Satversmes 4. Pants spēkā esošā redakcijā tika pieņemts 1998. Gadā. Taču tas nebūtu nenozīmē, ka tika pieļauta divu vai vairāku valsts valodu pastāvēšana Latvijas valstī. Gluži pretēji, satversmes tēviem latviešu valodas Latvijā kā nacionālas Eiropas valsts valodas vērtība bija pašsaprotama. Latvijas Republika ir dibināta kā nacionāla valsts, un to veidojuši latvieši un Latvijā dzīvojuši mazākuma tautības plecu pie pleca. Arī Latvijas valstiskums tika atjaunots latviešiem un mazākuma tautībām kopā iestājoties par demokrātiskas valsts vērtībām un padomu režīmu sagraušanu. Un tieši latviešu valoda kā vienīgā valsts valoda visiem Latvijas iedzīvotājiem, arī mazākuma tautībām, kas jau 20. Gadsimta 20. 30. Gados Latvijā bija ceturtā daļa no visiem iedzīvotājiem, ir ielikta valsts dibināšanas šūpulī kā kodols, kam jāsaliedies sabiedrību un jāveicina kopīgu saprašanos vienam ar otru. Zetla Reformu partija šodien, kad saimes balsojums sēdes kārtībā bija nodots satversmes grozījuma projekts, kur bija iesnieguši 187378 vēlētāji balsoja pret minēto grozījumu nodošanu saimes komisijām. Ar savu balsojumu pret mēs apliecinājām vienu no svarīgākajiem Zetla Reformu partijas dibināšanas pamatprincipiem. Visi ir mūsējie, kas godā un ciena latviešu valodu. Tādēļ sargājot Latvijas valsts pamatlikumu, satversmi un godājot un cienot latviešu valodu, mēs arī aicinām visus iestāties par neatkarīgi no katra iedzīvotāja dzimtās valodas piedalīties un nobalsot par latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu un kā Latvijas kopīgo vērtību. Mums jāpārtrauc dalīt Latvijas pilsoņu pēc etniskās izcelsmes labajos un netik labajos, pareizajos un mazāk pareizajos. Nevaram vairs atļauties neveidot dialogu un krāt aizvainojumu sevī. Latvijas valsts izaugsme šajās globālo izaicinājumu pilnajā laikā ir mūsu visu kopīgs pienākums. Tādēļ šodien, neskatoties uz to, kāda bija katra Latvijas pilsoņa sākotnējā motivācija parakstīties par piedāvātajiem satversmes grozījumiem, Zetla Reformu partija aicina nevien latviešus, bet arī īpaši Latvijā visus dzīvojošo mazākumu tautību pārstāvis vienoties un nākt balsot par kopīgu izaugsmi. Mūsu kopīgajā Latvijas zemē, mūsu kopīgajā Latvijā un mūsu kopīgajā valstī. Lūdzu, atbalstīsim latviešu valodu arī referendumā. Paldies jums.
Paldies Zaļo Reformu partijas deputātei Dainai Kazākai. Frakcija viedoklis turpina Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšsēdētājs Augusts Brīgmanis. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Zaļo un Zemnieku savienības frakcija šodien nobalsoja pret iesniegtajiem izmaiņām satversmē, kas skāra valsts valodu. Būtu lietā tiešām precīzāk, kad parakstot, ko tad šie grozījumi paredzēja. Pirmkārt, tas, protams, paredzēja, ka otrā valsts valoda līdz ar to mums būtu krievu valoda. Tas paredzēja to, kad arī deputātam nododot zvērestu, būtu zvērestajā piemin arī krievu valodu, ka viņš to aizsargās un tātad būs iestāsies par to. Tā paredzēja to, kad arī pašvaldībās ir atvērts ceļš krievu valodu. Tas ir galu galā paredzēja to, kad ir tiesības atbildēt iesniedzējiem arī krievu valodā. Es gribētu pateikt to, ka nekad Zaļo Zemnieku savienība nav vērsusies pret valodu kā tādu, bet mums jāsaprot tas, ka šeit ir valsts, Latvija, vienīgā vieta pasaulē, kur valoda ir valsts valoda, ir tikai latviešu valoda, un par to Zaļo un Zemnieku savienības stingri iestājās arī šo. šodienas balsojumā. Mēs redzam to, ka aicinām arī jebkuru pilsoni pildīt savu pienākumu, doties uz šo referendumu noliktajā laikā, paust skaidru attieksmi par šo jautājumu un viennozīmīgi balsot pret šo otro valsts valodu, tādējādi apliecinot, ka mūsu visiem iedzīvotiem Latvijā ir svēts šis pre mūsu simbols latviešu valodu un stingri par to iestāties. Es domāju, ka svarīgi ir jautājumi, kas mūs gaida priekšā nākošā gadā, un jebkur iedzīvotāji, tā ir mūsu labklājība, mūsu ekonomika, mūsu dzīves līmenis. Es šeit negribu dalīt sajūsmu, ko paušu premjeras un finanšu ministrs Vilks par it kā mūsu sasniegumiem sarunās ar Starptautiskā valūtas fonda, ka misija ir beigusies, un līdz ar to problēmas ir aiz muguras. Taisnu otrādi es gribu uzsvārt, ka šī finansiālā neatkarība ir ļoti iluzora. Mums stāv priekšā ļoti smags, grūts darbs reālās naudas atgriešanai apakaļ aizdevējiem. Mums stāv ļoti smaga kontrola no finanšu Eiropas Savienības struktūra puses, ko paredz nu, panākt tā it kā vienošanās Eiropā par šo uzraudzību, par finansiālo situāciju. Mēs esam par finanšu disciplīnu, bet mēs esam par to, ka Latvijai kā valstī ar savu valūtu, ar savu doto finanšālo situāciju ir jābūt arī savai neatkarīgai politikai. Un mēs galīgi nepiekrītam tam, kad šajā situācijā mūs galīgi ielien iekšā un kontrolē mūsu sveža zemi finansisti. Tāpēc mēs šo jautājumu ļoti rūpīgi skatīsim, ka mums šis jautājums šeit uz vietas būs, un nu, valsts finansiālā neatkarība zināmā mērā saistīta valsts praktisko neatkarību. Šajā konkrētajā brīdī, kad jau sāk iedegties Ziemassvētku svecītes, kad mājās ir Ziemassvētku eglītes, un kad arī parādījies ir pirmais sniegs Latvijas rajonos, gribas novērēt no Zaļo un Zemnieku Savienības visiem mūsu radioklausītājiem priecīgus un gaišus šo Ziemassvētkus, laimīgs jaunais gads, lai veicās mums nākošā gadā labāk nekā šogad.
Paldies Zaļo un Zemnieku Savienības frakcijas priekšsēdētājiem Augustam Brigmanim. Nākamais runās partija apvienības saskaņas centrs frakcijas deputāts Valērijs Egešins. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienējamie radio klausītāji. Šodien es frakcijas saskaņas centras vardā vēlos īsim kodolīgi pastāstīt par jau padarīto 11. Saimā. Runāšu tikai par labiem darbiem un vēlos pieminēt divas lietas. Pirmam kārtam Saima šodien tomēr nolēma turpināt izskatīt un pirmajā lasījumā konceptuāli atbalstīja iepriekšējā parlamenta neizskatītos grozījumus civila procesa likumā, kas paredz iespēju piespiedu kartā pārdot iecilātu nekustamu īpašumu un vēl pirms hipotekāru prasījumu apmierināšanas ļaut piedzīt komunālus parādus. Iepriekšējais divas Saimas sēdes pēc koalīcijas deputātu liekulīga lūguma likuma projekts tika izņemts no darba kārtības. Problēmas ar siltuma gāzes, ūdens apgādes un citu pakalpojumu parādiem radušās tieši daudz dzīvokļu mājas, kur atsevišķu ļaunprātīgu nemaksātāju dēļ cieš pārējo dzīvokļu iemītnieki, kas ir spiesti sekt kaimiņu parādus vai arī pakalpojums tiek atslēgts visai mājai. Likuma pārējais noteikumus paredzēts, ka laika periodā līdz 2014. Gada 31. Decembrim prasījumu apmierināšanas secība ir šāda. Vispirms apmierinās to darbinieku prasījumus par darba algu izmaksu, kuri saistīti ar nekustāmā īpašuma uzturēšanu un ar viņa darba algam saistītos sociālas apdrošināšanas maksājumus. Tiks apmierināti prasījumi par nodokļu maksājumiem, kas maksājami par šo nekustāmu īpašumu. Tad tiks apmierināti prasījumi par dzīvojamas mājas pārvaldīšanas mākslas piedziņu par dzīvokļa īpašniekam piegādātu siltumu enerģiju vai dabas gāzi, ja tā paredzēta apkurēs un karsta ūdens sagatavošanai. Par dzīvojamas mājas koplietošanas vajadzībām paredzēta augsta ūdens un elektroenerģijas mākslas piedziņu, kā arī par nodrošinātu kanalizācijas, asinizācijas un sādzēvēs atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu mākslas piedziņu, bet ne vairāk kā 10% apmēra no naudas, kas saņemta par pārdotu ar cīlu apgrūtinātu nekustamu īpašumu. Un pēc tam tiks apmierināta zemes grāmata ierakstītas reālnastas, kuram pienāca samaksas termiņš ar šī nekustamā īpašumu cīlu un nodrošinātie prasījumi, pēc to pirmstiesības un pārējie prasījumi. Vienkāršā valoda runājot, es ceru, ka šīs likuma projekts atvieglos cilvēku dzīvi, jo mēs esam pārliecināti, ka godprātīgiem maksātājiem nav jāmaksā par savu kaimiņu parādiem. Otram kārtam man ir liels prieks par to, ka jau šajā sasaukumā Saeimā pieņēma grozījumus likuma par valsts pensijām. Šie grozījumi stāsies spēkā 2012. Gada no 1. janvāra. Likums paredz līdz 2013. Gada 31. decembrim saglabāt tiesības uz pensiju ar atvieglotiem noteikumiem par darbu sevišķi kaitīgos un sevišķi smagos darba apstākļos un pagarināt iespēju pieprasīt vecumu pensiju divus gadus pirms likuma noteikta pensionēšanas vecuma metalurgiem, tātad es atvainojos personam, kuru apdrošināšanas stažs nav mazāks par 30 gadiem. Un man ir liels prieks, ka metalurgiem, ķīmiķiem un citiem cilvēkiem, kuri savu laiku strādājuši sevišķi smagos darba apstākļos, tagad būs nodrošināta iespēja nu, doties pensijā pirms termiņā. Šis likuma normas pilnībā atbilst politisku partiju apvienības saskaņas centras programmai un nostājai. Ir Ziemassvētku laiks, un es uzskatu, ka pietiek tracināt Latvijas cilvēkus, gan latviešus, gan tos, kuri pārstāv mazukuma tautības. Mēs, saskaņas centrs, esam savas valsts patrioti, un mums rūp Latvijas nākotnē, jo šī ir zeme, kur dzīvos mūsu bērni un mazbērni. Pēdējo 20 gadu laikā pie varas esošie ir pieļāvuši desmitiem kļūdu ekonomikas, finanšu, sociālajā jomā. Drīz visiem kļūs skaidrs, ka viņi ir pieļāvuši arī desmitiem kļūdu nacionālajā politikā. Es zinu, ka ne jau tādu jūs gribat redzēt mūsu valsti. Jums, kā katram cilvēkam, gribas dzīvi ar stabiliem ienākumiem, laimīgu dzīvi, pārliecību par nodrošinātu nākotni. Vienkārši dzīvot, lai katru dienu nebūtu jāsaskarās ar netaisnību. Es pateicos, ka uzklausiet mani, un es ticu, ka jūs vēlāties, lai mūsu valsts un tās iedzīvotāji dzīvotu labāk. Es droši zinu, ka tas ir sasniedzams tikai strādājot savstarpējas uzticības gaisotne. Ar gaismu un ticību, lai jūsu mājas atnāk Ziemassvētki, ar laimi un panākumiem, jaunais 2012. Gads. Domāsim labas domas, darīsim labus darbus. Paldies par uzmanību.
Paldies apvienības saskaņas centrs frakcijas deputātam Valērijam Magēšanam. Un šodienas frakcija viedoklis noslēdz Nacionālās apvienības visu Latvijā tēzmē un brīvībai LNNK frakcijas deputāts Einārs Cilinskis. Lūdzu.
Labdien, godējumie radio klausītāji. Šodien Saeima vairākos balsojumos, pat ne tikai vienā, nosargāja Latvijas valsts valodas status, un valoda ir pats valstiskais pamats. Latviešu valoda ir un būs nosargāta, un kamēr Nacionāla apvienība būs Saeimā, mēs arī cīnīsimies par šīs valodas status nostiprināšanu. Taču vienlaikus ir procesi, kas rada bāžas, un proti diskusijā ap šo valodas likumu, faktiski provokatoriski ierosināto referendumu, arvien vairāk pieaug sabiedrības neiecietība. Arvien asāk kļūst komentāri internetā, un tas, protams, nav tas, uz kuru mums jāvirzās. Un tāpēc es domāju, ka ir ļoti svarīgi, ka Saeima šodien otrajā lasījumā arī apstiprināja sabiedrības saliedētības komisijas izveidošanu vai faktiski pilsonības likuma izpildes komisijas pārveidošanu par šādu komisiju, kas bija viena no mūsu arī prioritātēm veidojot šo valdību un šīs Saeimas komisijas. Un es domāju, ka Ilmārs Latkovskis šajā komisijā jau šobrīd ir uzsācis ļoti labu dialogu, kam vajadzētu sekmēties gan pie visas sabiedrības mērogā, gan arī Saeimas darbā. Un es domāju, ka pa spīti varbūt šīm masajām diskusijām Saeimai bija šodien arī ļoti laba diskusija par civil procesa likumu un par šīm parādnieku problēmām. Un ir skaidrs, ka mums ir jāmeklē tāds risinājums, kas nav tikai Komercbanku lobby interesēs, bet kas atrisina gan iedzīvotāji, gan namapsaimniekotāji jautājumus un faktiski nenoved pie tā, kad vienkārši iedzīvotāji tiek atslēgti no siltuma. Šodien arī Saeima nolēma nevirzīt tālāk skatīšanai atjaunojamās enerģijas likumu, par ko varbūt ir divējāda attieksme, jo no vienas puses likums tiešām nebija izcili sagatavots un tam bija daudz pretrunas un varbūt problēmas, taču šie jautājumi ir ļoti svarīgi. Un mēs ceram, un Nacionālais apvienības viena no prioritātēm būs nākamā gadā jau virzīt, varbūt jau plašākā mērogā, ne tikai atjaunojamās enerģijas, bet zaļās ekonomikas jautājums, kas faktiski nodrošinātu vai veicinātu valstī labklājību. Un vēl viens svarīgs punkts pēdējais, ko gribu pieminēt, šodien arī Saeimas kārtības rullī mēs atbalstījām iedzīvotāju plašākas demokrātijas tiesības iesniedzot likumprojektus un ierosinājumus Saeimā. Gribu novēlēt visiem Latvijas iedzīvotājiem priecīgas Ziemassvētkus, laimīgu jauno gadu un lai jaunais gads būtu stabils, drošs, lai tas ir labāks katram no jums kā šis aizvadītais. Paldies par uzmanību.
Paldies Einēram Cilinskim, Nacionālās apvienības Visu Latvijai Tēzmei un Brīvībai LNK frakcijas deputātam. Līdz ar to šī gada rudens sesijas pēdējie frakciju viedokļi ir izskanējuši no Saeimas nama sēžu zāles, tos vadīja Saeimas presas dienesta konsultanta Dace Laipa. Vēlot visiem priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu jauno gadu, atvedos visu labu līdz nākamgadam.